Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
Vi skal snakke om korsets kraft og omvendelse. Og når vi snakker om ordet omvendelse, så det både et hebraisk og et gresk ord i Bibelen. Og det hebraiske ordet shuv. Kan si shuv. Og det betyr å snu og vende om, og så betyr det også å vende tilbake. Det betyr ikke bare at du snur deg bort fra noe, men du vender deg til Gud. Og det betyr egentlig å snu seg 180 grader og gå en annen vei. En aktiv handling hvor det ikke bare at du i teorien sier at jeg vil følge deg, Jesus, men du gjør det med hele ditt liv. Vender deg fra det onde og vender deg til Gud og sier, ha din vei i meg. Amen. Og så det på gresk, det ordet metanoia, og seniorpastor Ingar pleier å si det, at det betyr jo tenke annerledes og forandre sinnet. Og det helt riktig, det betyr det. Men det betyr også at ved at sinnet fornyes og forandres, så skjer det en dyp forandring som gjør at du begynner å leve annerledes. Det ikke bare at du begynner å tenke annerledes, men du begynner å leve annerledes på en annen måte enn tidligere. Men det begynner med fornyelsen av sinnet. Ved at ordet kommer inn og setter ting i rette stand i ditt sinn og taler inn i din ånd, og så forvandles vårt sinn, og så begynner vi å leve på en annen måte. Ikke det nydelig? Vende seg bort og vende seg til. Vende seg bort fra det onde og til Gud. Og da skal vi lese dagens vers, og det fra 2. Korinterbrev, kapittel 7. Så skriver Paulus til Korintermenigheten i vers 8. Jeg kan slå opp der. Selv om jeg gjorde dere sorgfulle med brevet mitt, angrer jeg ikke. Om jeg angret før, fordi jeg vet at brevet gjorde dere sorgfulle for en tid, så jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var en sorg etter Guds vilje. Altså har vi ikke gjort dere noen skade. En slik sorg fører til omvendelse og frelse. Og det angrer ingen. Men sorg som av denne verden fører til død. Det vil si han snakker om to forskjellige typer sorg som fører til to forskjellige typer omvendelse. Og den ene ikke ekte omvendelse, den andre det bare skinnomvendelse. Det vil si den ene en sorg hvor man tenker at hvor djevelen kommer med fordømmelse og sier, han sier ikke noe spesifikt, men han sier, alt galt med deg. Det typisk djevelen. Du bare dårlig, og det en sånn tåke av fordømmelse. Det djevelen som kommer med. Og det en sorg som bare fører til død. Hvis du bare kjenner, nei, jeg bare sånn generelt dårlig. Ikke sant? Det ikke fra Gud. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Men så kommer Gud med en sorg etter sitt hjerte, det vil si en sorg over å gjøre det som sårer Guds hjerte. Og den sorgen fører til ekte omvendelse. Og den virket av den hellige ånd. Den kommer fra Gud. Og det ikke noe jeg tar meg selv til å få til. Men Gud gir det som en gave. Ekte omvendelse hvor vi snur om. Ikke drar og setter håret og prøver å få til, men sier, jeg får ikke til å omvende meg. Men jeg kjenner en sorg etter ditt hjerte. Jeg har syndet mot deg, Gud. Så kommer den hellige ånd med en sorg som fører til omvendelse. Og da sier Paulus, det fører til glede. Ikke det rart? Men det sånn det i Guds rike. Jo mer du omvender deg, og jo mer du vender deg til Gud, jo gladere blir du. Men jo mer du går i ditt eget og holder på, og holder fast på det, og jeg vil ikke gi slipp på det og det, jo surere blir du. Og jo mer bunnet blir du. Og jo surere blir du, ikke bare på deg selv, men på alle andre. Men vet du hva? Du kan få lov å leve et liv i frihet. Hvor ikke du selv känner att jag måste skärpa mig, men du känner han kommer med en nåde som förer till en sorg, som förer till omvändelse, som förer till glädje I Gud. Tänk att få ge avkall på det som tar oss bort från Gud, det som sårar Guds hjärta, så kan vi få lov att känna det en glädje I Herren, en glädje över att leva I helighet. Så punkt nummer en idag är se på brudgommen. Se på brudgommen. Hela Bibeln är en stor kärlekshistoria. Vad är det? Det börjar med begynnelsen. Det börjar med ett bröllop. Adam och Eva blir ett. Och så fortsätter det. Och så ser vi att något av det första Gud gör är att ropa på människor, "Var är du?" Det är en längsel efter en kärleksrelation med människorna. Så ser vi genom historien, så ser vi då att när Jesus för exempel börjar sin tjänste, vad är det första han gör? Det är ett mirakel I ett bröllop. Vad är det som är änden på hela historien? Bröllopet I himlen. Med Jesus som brudgommen och menigheten som hans brud. Och så ser vi det genom hela Gamla testamentet, hur förhållandet mellan Gud och Israel. Där är Gud brudgommen och så är Israel bruden och det är ett bilde på menigheten och Jesus. Och så ser vi det I Hosea, Jesaja, Jeremia. Så ser vi igen och igen. Gud säger att jag är deras äkta man. Och dere är min brud. För exempel så säger Gud I Jeremia 3:14. Vänd om, dere trolösa barn, säger Herren. För jag är deras äkta man. Alltså omvändelse kommer för de är Guds brud. Jesaja 54 för exempel. För din skaper är din äkta man. Herren över härskaren är hans namn. Den helige Israel är din löser. Han kallar hela jordens Gud. Och så står det ett nydligt vers I Jesaja 62:5. Och som en brudgom gläder sig över sin brud. Slik skall din Gud glädja sig över dig. Är inte det härligt? Då jag den dagen jag gifte mig, eller vi gifte oss, är det väl riktigt att säga? Då den enorma glädjen jag fick då jag såg Maria kom in mittgången där. Wow. Det var glädje. Det var äkta glädje. Det var inte sån påtatt att nu måste jag pröva vara glad. Nej. Och så står det: "Sån är det Gud gläder sig över oss." Amen. För Israel är ett bild också på menigheten. Han gläder sig över oss. Han fryder sig över oss. Han öser över oss med sin kärlek. Varför det? För att vi ska respondera på den kärleken och ville komma till vår brudgom. Är inte det nydligt? Och hvis du vill verkligen se den kärlekshistorien blomstra mellan Gud, mellan Jesus och menigheten, mellan dig och Jesus, så kan du läsa I Höjsangen. För det är en bok som är bilda på kärleksrelationen till mellan brud och brudgom, mellan Jesus och hans menighet. Och då står det I Höjsangen 2:10. Stå upp, min älskade, min vackra jente. Alltså där brudgommen som snackar till bruden. Nå är vintern omme. Det är ett ord till inlandet här. Nå är vintern omme. Regn är förbi där borta. Landet täcks av blomster. Sangens tid är inne. Turteldun kan höras I landet. Frukten på fikenträ modner. Blomsten på vinstocken dufter. Stå upp min älskade, min vackra jente och kom. Min du I fjällklöften I ly under bratte klipper. La mig få se dig. La mig få höra stämmen din. För stämmen är myk och skickelsen skön. Det är Jesus som snackar till sin menighet. Och säger, jag längtar efter dig. Jag vill ha kärleksrelation med dig. Jag vill ha fällskap med dig. Och så ser du, hör vad koret synger då. Då kommer låtsangaren in och så säger de, fang rävene för oss. De små rävene som ödelägger vinmarkerna. För våra vinmarker står I blomst. Och här kommer det in detta med omvändelse. För denna kärleksrelation mellan dig och Jesus. Så kan det komma in någon rever. Det kan komma in ting som prövar att ödelägga denna tätta relationen. Och då säger de, fang dessa rävene. Det kan vara gala motiver, det kan vara synd, det kan vara många ting som kommer in. Og så prøver å ødelegge den rene kjærlighetsstrømmen mellom brudgommen, bruden, mellom deg og Jesus. Og da står det, fang disse revene. Omvend dere, ta det bort. For ingenting må stå mellom deg og din brudgom. Ingenting må stå mellom deg og Jesus, fordi vi elsker Jesus. Fordi han har elsket oss først. Er ikke det nydelig? Og det var sånn da Maria og jeg, vi ble sammen. Det begynte med at jeg satt på bønnemøte og ledet lovsang, og så kom Maria inn. Jeg hadde sånne syrebukser. Hadde forferdelig klesstil på den tiden. Og hun kommer inn, og så etter hvert så blir hun veldig forelsket av meg, og jeg gjengjelder ikke den kjærligheten i begynnelsen. Men etter hvert så husker jeg bare gikk og ba til Gud. Gud, hvilke kriterier skal jeg sette for den jeg skal finne, min hustru? Det hørtes veldig spesielt ut, men jeg gjorde det. Og så satte jeg opp for meg selv sånne, noen kriterier. At hun skal elske Jesus, det var det viktigste. Vi må ha god kjemi sammen. Og vi må være på cirka samme intellektuelle nivå. Og så må hun være vakker. De fire kriteriene satte jeg. Og så bare plutselig var det som et dekke som gikk bort fra øynene mine. Maria. Det er dama. Og da begynte jeg å flørte uhemmet med henne. Men hun merket ikke noe forskjell. Så enten er jeg veldig dårlig til å flørte, eller så gjorde jeg det hele tiden, jeg vet ikke. Men jeg bestemte meg, jeg skal vinne henne i hellighet og ære. Så jeg inviterte henne med på date. Så satt vi der på date, første daten. Og så sier jeg, hva er drømmen og visjonen for livet ditt? Det gikk rett på sak. For jeg tenkte, det må være ordentlig. Og hun synes det ble kanskje litt voldsomt. Så jeg tror jeg... Men så etter hvert så ble det bedre og bedre her. Og det som var, denne kjærligheten til Maria gjorde at jeg ville bare være med henne. Jeg ville snakke med henne, jeg ville bruke masse penger på henne. Jeg ville bare skjemme henne bort. Hvorfor det? Det var en kjærlighet som drev meg. Jeg sto ikke med stoppeklokka, nå skal jeg snakke med deg i 30 minutter. Men vi gikk og pratet hele natta, for jeg jobbet som sekuritetsvakt. Og jeg fikk betalt for å gå rundt der. Og hun fikk ikke betalt. Men vi snakket hele natta på telefon. Ikke fordi vi måtte, men fordi det var kjærligheten som drev oss. Vi bare ville være sammen. Vi ville bruke tid sammen. Sånn er det i kjærligheten til Jesus, er det ikke det? Du må ikke være med Jesus. Men fordi vi elsker han, så bare har vi lyst til å være med han. Lyst til å bruke tid med han. Kjenne hans kjærlighet. Og så var det jo sånn at jeg måtte lære å finne ut hva er det Maria synes er bra, og hva liker hun ikke. Så jeg var litt sånn der, jeg var litt guttete på den tiden, så jeg var liksom tenkte at det å kaste en sovepose på Maria, sånn plutselig, det blir hun sikkert veldig glad for. Så liksom det synes hun sikkert er kjempegøy, så jeg plutselig, hun bare sto der, og så plutselig så kastet jeg en sovepose på henne, sånn bakfra. Og hun bare, jeg tenkte, det synes hun er morsom, begynner å le og skal kaste den tilbake, og, men hun blir så sint. Ikke sant? For å si sånn, jeg har aldri kastet en sovepose på henne etter den dagen. Jeg forstod, det hun ønsket, jeg skulle komme rolig og stryke henne på ryggen med mørk stemme og si, hvordan går det, Maria? Sånn skulle jeg tilnærme meg. Ikke sånn guttestreker, ikke sant? Men jeg måtte lære, hva liker hun, hva liker hun ikke? Og på grunn av at hun ga meg den responsen, så omvendte jeg meg der og da, aldri soveposer igjen. Men hva var det? Var det at jeg måtte? Nei, jeg bare ville. Jeg ville gjøre det fordi at jeg visste at jeg elsker Maria. Jeg vil det beste for henne. Så med en gang omvendte jeg meg fra det der. Og sånn er det også denne nydelige relasjonen med Jesus. Fordi vi elsker han så høyt. Så vi sier, hva er det du vil, Jesus, med livet mitt? Hva vil du jeg skal legge av? Hva kan jeg få lov å legge bort for at jeg kan glede ditt hjerte? Jeg responderer på din kjærlighet, for du elsker meg, og jeg vil bare elske deg tilbake. Og det er omvendelse. Så bare legger jeg bort den tingen og den. Og når det er drevet av kjærlighet, så koster det meg ikke så mye. Fordi at jeg vet at lønnen er så stor, for kjærligheten til min frelser og mester, det er mer verdt enn all synd i hele verden. Er ikke det flott? Da er det kjærligheten som er drivkraften, og ikke at jeg må, eller noen sier, nå må du skjerpe deg. Men jeg bare vil. For denne kjærlighetsrelasjonen, det er alt for meg. Det er alt for meg. Og det er det der å bare se inn i Jesu fantastiske øyne. Hans øyne er full av ild. Han stråler av herlighet. Hans røst er som lyden av veldig vann. Han er
Ordet, han livets fyrste. Han fantastisk, han løven av Juda. Han lammet som ble slaktet. Så kjenner jeg bare se på han. Og så fylles jeg med kjærlighet til han. Og sier jeg, hva kan jeg gjøre for deg, Jesus? Hele mitt liv ditt. Hva kan jeg få lov å vende meg fra? For jeg vil leve i hellighet for deg, for du har elsket meg først. Og det det som står i Efeserne 2. Ofte så snakker man om dette her, at du har mistet din første kjærlighet, så blir det sånn fordømmelse i det. Men vet du hva som står Johannes oppenbaring 2.2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet, sier Jesus til menigheten i Efesus. Og så står det i vers 4. Men dette mot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Og ofte så blir folk veldig opptatt av at vend om og gjør de gode gjerningene. Men det begynner ikke der. Det begynner med kjærligheten. Kom tilbake til kjærligheten. La kjærligheten blomstre opp på ny. Bare la den hellige ånd, la kjærligheten komme tilbake. Og da vil det vise seg i omvendelse. Da vil det vise seg i gjerninger som fulle av kjærlighet til Jesus. Amen. For det det som står i Romerne 2.4. Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver oss til omvendelse? Det altså når vi forstår Guds godhet, så kan vi ikke annet enn å omvende oss. Og jeg har blitt veldig rystet i det siste over å se hva som skjer i USA med så mange predikanter som bare faller, og så det viser at de har levd dobbeltliv. De har levd dobbeltliv. Så tenker jeg, hvordan det mulig? Er det ingen gudsfrykt? Er det ikke noe forhold til Jesus? Og jeg hørte en av disse predikantene som levde egentlig et helt dobbeltliv. Et liv på scena og et helt annet liv hjemme. Og en ting de sa om han var at de som var sammen med han, vi så aldri at han ba eller leste Bibelen. Vi så aldri at det var noen relasjon der. Det var bare en mekanisk greie. Han gjorde en ting for å oppnå noe. Og sånn det hvis vi bevarer den relasjonen, at det ekte, at når ingen andre ser deg, da du sammen med Jesus. Da elsker du Jesus. Da søker du Herren. Da setter du deg ned med ordet og sier, tal til meg, Herre. Så vil det være en relasjon. Det forskjellen på Saul, som var så opptatt av, vis meg, Samuel, for de andres skyld at Gud med meg. Ikke gå fra meg. I motsetning til David, når han hadde gjort synd, så sa han, mot deg alene har jeg syndet. Det betyr ikke hva mennesker rundt meg mener og tenker. Om alle synes jeg kjempedårlig, det spiller ingen rolle. Men en ting vet jeg. Jeg har syndet mot Gud. Tilgi meg. Jeg omvender meg. Det en stor forskjell på det. For det det en relasjon deg og Gud, og ikke jeg gjør ting for at mennesker skal se meg. Jeg gjør det for at jeg elsker Gud. Det kjærligheten som driver meg. Amen. I Johannes åpenbaring, kapittel 19, så står det om dette bryllupet i himlen. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud har gjort seg i stand. Det oss det. Og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line de helliges rettferdige gjerninger. Det som står her, hun har fått, kan dere si fått? Det en gave. Og hva line, hva den nydelige brudekjolen som bruden har? Det hellige, rene gjerninger. Det vil si, det ikke noe bruden kjemper med selv, men bruden tar imot fra himlen. Hellighet, hellige gjerninger, det en gave som gis oss når vi sier, jeg får ikke dette til selv, men jeg elsker deg, Jesus. Ut fra den kjærlighetsrelasjonen, så kommer det hellighet og rene gjerninger. Amen. Og det den brudekjolen som bruden skal ha på seg når vi møter Jesus i himlen. Og det blir bryllup. Er det noen som liker bryllup? Jeg elsker bryllup. Det fantastisk. Spesielt all den gode maten. Amen. Sånn det. For et bryllup. Lammet kommer, bruden har gjort seg i stand. Det er hellige gjerninger, det er en ren brud, ikke med masse søle og greier og kebabsaus og greier på brudekjolen, men det er en ren brud som har gjort seg i stand med hellige gjerninger, og det er Gud som gir oss ved sin nåde disse gjerningene. Amen. Punkt nummer to i dag er se på korset. Altså dette er veien til omvendelse. Se på korset. Og det står det i Lukas 22, vers 60, så ser vi Peter som fornekter Jesus. Men Peter svarte, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. I det samme før han hadde talt ut, gol hanen, og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham, før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Det som Peter så her, Jesus ser på Peter. Han akkurat fornekta han. Tror dere at det var øynene full av fordømmelse? Vet du hva? Jesus ser på Peter med øynene full av nåde og kjærlighet. Og så blir det, gjør det så dypt inntrykk på Peter at han kan ikke annet enn å gå ut og gråte bittert og omvende seg. Og så vet han at Jesus, når han dør nå, så gjør han det for min synd. Så når Peter da ser Jesus etter han har stått opp fra det døde, hvem er den som løper mot Jesus? Det man kunne tenke at alle de andre skulle løpt før Peter. Men Peter forsto, Jesus har tatt min synd. Han har tilgitt meg. Jeg har fornektet Jesus, men han har renset meg i sitt blod. Og derfor løper han, typisk Peter, han bare hopper ut i vannet, løper mot Jesus, kaster seg rundt Jesu hals og bare, her er jeg. Ingen fordømmelse. Hvorfor det? Han vet, han døde for meg. De øynene til Jesus var fulle av kjærlighet. Amen. Og det er det som er så herlig med korset. Det er basert på korset at vi får lov å omvende oss. Fordi Jesus vant en evig seier, så er det ikke bare at han tilga oss for synd, men han ga oss en kraft gjennom korset til å leve i hellighet, til å omvende oss, til å gå bort fra synden og vende oss til et liv i hellighet. Amen. Og da Maria og jeg var nygifte, så var vi på et bryllup i Budapest hos noen venner av oss. Og vi tok flyet, og vi tenkte at dette her blir et herlig bryllup. Og så kom vi til flyplassen, og så har ikke bagasjen kommet. Og vi venter og venter, og det tar lengre og lengre tid. Og i bagasjen er jo klærne, bryllupsklærne våre. Og så tenker vi, dette går sikkert bra, det kommer sikkert snart. Og så nærmer bryllupet seg, det er bare noen timer igjen, og jeg begynner å bli desperat. Så jeg løper ut i Budapest, og det er kjempevarmt. Og så begynner jeg å løpe, nå skal jeg finne en butikk med dress, for jeg kan kjøpe dress. Så jeg løper, men så er det bare restauranter, for det er sånn i Budapest. Det er bare store kvartaler med forskjellige. Har noen vært i Budapest? Gud velsigne dere. Og jeg løper og løper. Jeg holder på med mitt eget strev der. Og så kommer jeg svett tilbake til hotellet. Jeg har ikke funnet noen bryllupsdress til å ha på meg i bryllupet. Så kommer jeg inn, og så sier han som jobber i hotellet der, han pikkoloen, han sier, du kan jo låne mine klær. Så jeg kommer med sånn pikkolo vest og slips og sånne slitte dongeribukser og Converse-sko. Og vet du hva? Det var ekstremt flaut å komme i bryllup på den måten der. Ekstremt flaut. Og alle så litt rart på meg og tenkte, han er sikkert en bygdeoriginal fra Norge. Men poenget var at jeg hadde en reiseforsikring som sa at du kunne ha bare kjøpt en dress på flyplassen. Reiseforsikringen hadde i de papirene som sto det, klærne, alt du trenger hvis du mister bagasjen, det betaler vi. Men fordi jeg var usikker på hva som sto i min reiseforsikring, så holdt jeg på i eget strev. Og sånn er det, folkens. Vi er noen ganger litt usikre på, gjelder dette meg? Tilhører dette meg? For det som er, det står om det i Matteus 22, et bryllup hvor det er en konge som arrangerer bryllup for sin sønn. Og så står det at alle blir ønsket velkommen inn. En del ønsker å komme, en del ønsker ikke å komme, men de kommer inn i bryllupet. Og så står det, Det er noen som mangler bryllupsklær. Og så står det at de blir kastet ut. Men det som var på denne tiden at bryllupsklærne, det var det brudgommens familie som sørget for. Brudeklærne, det blir gitt gjestene. Så det var noen som nektet å ta imot dette her. Og sånn er det i våre liv også, når det gjelder dette med å leve i hellighet og renhet. Det vil si, han har gitt oss alt vi trenger for å leve i Guds frykt. Han har gitt oss alt vi trenger for å leve i hellighet og ære. Det er en gave fra Gud. Bryllupsklærne er gitt oss. Ikke bare det at vi har tatt imot Jesus, men det at vi lever i hellighet, det er hans verk. Men det må vi ta imot og forstå at han har gitt oss hvite klær. Brudgommen og hans far, han gir oss bryllupsklærne, men vi må forstå det står her i ordet. Amen. Vi har fått alt vi trenger for å leve et hellig liv, men det skjer ved den hellige ånds kraft. Det skjer ved at vi ser på korset. Det skjer ved at vi tar imot det som han har tilveiebrakt. Ikke bare frelsen, men også helliggjørelsen er et verk av den hellige ånd og av Jesus Kristus. Amen. Og det er det som er så herlig når vi leser i Hebreerne 12 om å fullføre løpet sitt, så står det at vi skal se opp på Jesus. Og så se opp på den smerten han bar på korset, med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde ventet, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Det vil si, vi skal se opp på Jesus. Det er på den måten fullfører vi løpet ved å se, dette gjorde for meg, Jesus, på korset. Dette var den straffen du tok for meg. Amen. Er ikke det nydelig? Det gjorde han for oss. Vi kan se i 2. kongebok, kapittel 6. 2. kongebok, kapittel 6. Så var det en profet som heter Elisha, som gjorde en profetisk handling. Andre kongebok 6:1. En dag sa profetdisiplene til Elisha, «Vi har ikke nok plass her. Vi sitter foran deg. La oss gå ned til Jordan og hente hver sin stokk. Så lager vi oss et sted hvor vi kan være.» «Ja, bare gå», sa Elisha. En av dem sa, «Vær så snill og gå med oss, tjenerne dine.» Han svarte, «Ja, jeg blir med.» Så gikk han med dem, og da de kom til Jordan, begynte de å felle trær. Men da en av dem felte sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han høyt, «Å, min herre, den var til og med lånt. Hvor falt den?» spurte gudsmannen. Han viste ham stedet. Da hogg Elisha av et stykke tre og kastet det i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte opp. «Ta den opp», sa han. Og mannen rakte hånden ut og tok øksen. Amen. Vet dere, det var litt sånn kryptisk dette her. Hva er det som skjer her? Her gjør Elisha en profetisk handling. For det var en øks som ramler ned. Kan øksen flyte? Nei. Er det helt umulig at øksen kan flyte? Ja. Men det han gjør, han kaster et tre eller en treflis i vannet. Han kaster, og hva er det for noe? Det er bildet på korset. Amen. Og han kaster det i vannet, hva er det bildet på? Det er dåpen. Og så flyter øksen opp. Og hva er det for noe? Ved korset, ved dåpen, så skjer det som menneskelig sett er umulig. Ikke bare flyter vi opp, holdt opp, vi kommer til himmelen, men Gud hjelper oss til å leve et overnaturlig liv i hellighet. Amen. Men det er helt umulig menneskelig sett, men for Gud er ingenting umulig. Men det er gjennom korset, og gjennom at vi ser at vi er begravet med Kristus i dåpen, så forstår vi, ikke bare blir vi frelst, men vi blir kalt inn til et liv i hellighet. Og det er det som er så herlig når vi da ser på Efeserne 2:8. For av nåde er dere frelst. Ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Og så stopper vi her. Men hør hva som kommer videre. Her flyter øksen. Amen. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det vil si, de hviler ikke på gjerninger, men plutselig står det, så er det gode gjerninger. Det er det Gud som har lagt ferdig for oss for at vi skal stresse, men for at vi skal vandre i dem. Det er like mye nåde som det første delen av verset. Av nåde er dere frelst, av nåde er dere helliggjort, av nåde får vi oppleve omvendelsen kommer ved nåde, ved korset, ved at vi ser på han, så vil jeg ikke leve i synden, jeg vil leve for han, han som har gitt seg selv for meg, han som har dødd for meg. For Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg lever nå, som menneske, det lever jeg i troen på han, Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen. Amen. Takk, Jesus. Så se på korset. Og punkt nummer tre her er drikk av ånden. Kan låsangsteamet komme opp? Håper kan du være med og spille litt her. Takk, Jesus. Det står det i første Mosebok, kapittel 17, så står det det om Moses og Israelsfolket som var ute på en ørkenvandring. Og så blir folket, de blir sinte. De sier, gi oss mat, gi oss noe å drikke, vi er så tørste. Og det Gud sier til Moses da er, du skal slå på klippen, og det vil komme ut vann. Og så ser vi videre at i 4. Mosebok 20, så er det igjen det samme. Folket tørster, de lengter etter vann. Og da sier Gud, du skal ikke slå på klippen, men du skal tale til klippen. Men hva gjør Moses? Han bare gjentar det forrige han gjorde, og så slår han på klippen, og så på grunn av det så kommer han ikke inn i det lovede land. Men det som er, hva er det for noe? Hva er det som skjer her? Paulus sier det i 1. Korinterne 10. Han sier det i vers 2. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Er ikke det nydelig? Det vil si at første gangen så slår Moses på klippen. Hva er det for noe? Kristus ble slått for oss. Når da? Da han døde på korset. Og andre gangen så sier Gud, nå skal du ikke slå, nå skal du tale. Men så er Moses ulydig. Men han skulle bare ha talt, hvorfor det? Han trengte ikke slå på klippen igjen, for klippen var allerede slått. Nå holdt det å tale, og så vil vannet flyte. Og sånn er det i livet. For det som Paulus sier til Efesemenigheten, han sier, drikk dere ikke full av vin, for det fører bare til utskeielse, men bli fylt av ånden. Drikk heller av ånden. Amen. Når Jesus ble slått for oss, så kommer det levende vannet. Ut av klippen. Og nå trenger ikke vi å slå oss selv, eller slå andre. Men vi kan tale i tro, og så kommer det vann. Amen. Vann fra den hellige ånd. Vann fra klippen. Vann fra Jesus, som fyller vår dypeste tørst. Så vi ikke har lyst til å leve i synd, men vi ønsker å leve i omvendelse. Kan vi ikke reise oss opp? Og det er sånn som er det noen som elsker å gå på fjelltur her? Ronald? De er typisk dansker å være oppe i fjellet. Himmelbjerget. Og tenk deg det at du er på fjelltur, og så tar du, så ser du en deilig kilde, sånn deilig fjellbekk med deilig, friskt kildevann som er kaldt, iskaldt, og du fyller flaska di, og du drikker. Og så går det en stund, og så bare ser du sånn gjørmevann, og det ligger en død sau og flyter der, og så tenker du, nå har jeg allerede drukket, men nå er jeg fortsatt tørst. Og så begynner du å drikke av dette gjørmevannet, og du blir sykere og sykere utover den turen der. Og sånn er det mange kristne lever. De tenker at, ja, jeg ber litt på morgen, jeg er litt med Gud på morgen, og så drikker du av kilden. Så du der liksom og kjenner det kildevann. Og så går du utover dagen, og så begynner du å bli trøtt og sliten, og så tenker jeg, nå må jeg bare søke andre kilder. Så begynner du å drikke gjørmevann. Så begynner du å drikke av alt mulig annet enn av kilden. Vet du hva du blir da? Du blir åndelig syk. Men vet du hva? Kilden tilgjengelig. Det levende vannet der hele tiden. Den hellige ånds liv der. Den hellige ånd vil ikke bare at du skal være litt sammen med han på morgen. Men det elver av levende vann. Hele dagen kan du kjenne det. Jeg kan komme, og jeg slipper å vende meg til det andre. Jeg slipper å søke trøst andre steder. For jeg har fått noe mye bedre. Jeg har fått det ekte. Jeg har fått Guds nærvær. Jeg har fått den hellige ånds nærvær. Og da koster det ingenting å omvende seg. Fordi vi har noe mye bedre. Jeg vil heller ha det som ekte fra himmelen enn gjørmevannet. Jeg vil heller ha det som født av Gud enn å vende meg til all den synd som bare drar meg ned i søla. Og det så herlig at vi kan få lov å kjenne det. For eksempel når jeg lager mat hjemme og begynner å kutte løk, så setter jeg på lovsang og så begynner jeg å bare be i tunger. Så kjenner jeg det elver av levende vann. Og da kommer tårene både fordi jeg skjærer løk og fordi at den hellige ånds nærvær fyller det rommet. Så kjenner jeg fylles av en tilfredshet. Han fyller mitt behov. Jeg trenger ikke gå noe annet sted da. Jeg trenger ikke surre rundt med alt mulig annet. Men jeg kjenner alt det jeg trenger hos deg, Jesus. Alt det jeg lengter etter, min dypeste tørst, får jeg tilfredsstilt i ditt nærvær. Og det Corrie ten Boom forteller om det. Hvordan hun overlevde 2. verdenskrig. Hun skjulte jøder i hjemmet sitt. Og så ble hun og faren og søstra sendt til konsentrasjonsleir. Og så var det sånn at både faren og søstra ble drept i konsentrasjonsleiren. Og så var hun på et møte og hør hvordan hun forteller om dette her. Det var en gudstjeneste i München at jeg så ham. Den tidligere SS-mannen som hadde vært vakt ved dusjdøra i mottakssenteret. Og det var sånn at når de dusja der, så var det plutselig kunne komme vann, og så kunne plutselig komme gass, og de ble gasset ihjel. Så dette var en av de som hadde vært med å myrde faren og søstra hennes. Og hør, hun talte på dette møtet, så kommer han fram. Han var den første av fangevokterne de hadde sett på den tiden. Og plutselig var det alt der igjen. Rommet fullt av hånende menn, hevende med klær, søstras smertebleke ansikt. Denne mannen, denne SS-soldaten, kommer bort til Corrie ten Boom, smilende og bukker og sier, hvor takknemlig jeg for budskapet ditt. Tenk at, slik som du sier, har han vasket bort alle mine synder. Han rakte hånda fram for å hilse på meg. Og jeg, som så ofte hadde forkynt for menneskene om nødvendigheten av å tilgi, jeg lot min egen hånd bli hengende ved siden. Mens sinte, hevngjerrige tanker kokte inni meg, så jeg synden i dem. Hun så synden i det og ikke tilgi denne mannen. Jesus Kristus hadde dødd for denne mannen. Skulle jeg kreve mer? Herre Jesus, ba jeg, tilgi meg og hjelp meg å tilgi. Jeg forsøkte å smile, jeg kjempet for å løfte hånden. Jeg klarte det ikke. Jeg følte ingenting. Ikke den minste gnist av varme eller nestekjærlighet. Så igjen ba jeg en stille bønn, Jesus, jeg kan ikke tilgi ham. Gi meg din tilgivelse. Og så står det, så skriver hun, så tok jeg hånda hans. Og da skjedde det mest utrolige. Fra skulderen min, langs armen og gjennom hånda, synes en strøm å gå fra meg til ham, mens det sprang en kjærlighet fra hjertet mitt for denne fremmede som nesten overveldet meg. Bare Guds kjærlighet som en bølge strømmet gjennom Corrie ten Boom til denne grusomme mannen som hadde drept familiemedlemmene hennes. Og slik oppdaget jeg det, at det ikke vår tilgivelse, like lite som vår godhet, at verdens helbredelse hviler, men på hans. Når han befaler oss å elske våre fiender, gir han oss sammen med budet også kjærligheten selv. Og det her nøkkelen ligger. Hun klarte ikke å omvende seg fra utilgivelse, men hun sa, hjelp meg, Hellige Ånd. Og så strømmer det en kjærlighet fra tronen. Amen. Og sånn er det i våre liv. Og hvis ikke du klarer å omvende deg, så sier du, jeg klarer ikke dette. Og så gjør han det vi ikke får til. Han kommer med sin kraft, med sin kjærlighet, med sin hellighet, og hjelper oss til å omvende oss. Vende oss fra det onde, og vende oss til ham. Så vi bare gjør det nå, Herre. Vi bare vender oss til deg, Herre. Takk at du taler til hver eneste en, Herre. Takk at vi får legge av oss all synd, Herre. Og så får vi lov å oppleve at når vi ser på ditt kors, Jesus, så blir vi fylt av kjærlighet. Så blir vi fylt av omvendelse. Så omvender vi oss. Takk for det, Herre. Takk for det, Herre.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.